cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Fa insyaallahu ta'ala sanwasilu darsana fi hadhil laylah min alkitab at-tuhfatus saniyah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab at-tuhfatus saniyah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bersama pembahasan yang terkait dengan tanda-tanda isim, di mana isim memiliki 4 tanda, yakni khafat, istilah untuk kasrah, demikian pula tanwin, dan masuknya alif lam pada sebuah kata, maka kata itu dihukumi sebagai isim. Demikian pula masuknya huruf khafat, dan yang termasuk dari huruf khafat adalah huruf qasam. Dan huruf qasam ada 3, wawu, kemudian ba dan ta. Adapun terkait penggunaan 3 huruf qasam tersebut, wawu ini masuk pada isim zahir, yakni bukan dhamir. Adapun ba bisa masuk pada isim zahir, demikian pula pada isim dhamir. Adapun ta hanya masuk pada lafdul jalalah saja. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas materi yang berikutnya terkait dengan tanda-tanda fi'il, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa satu kata disebut dengan fi'il. Kita masuk ke perkataan musannif, yakni Ibnu Ajurrum, qala wal fi'lu yu'rafu biqad wassin wasaufa. Kata Ibnu Ajurrum, beliau mengatakan, dan fi'il diketahui dengan qad dan sin dan saufa, wa ta'i at-ta'nifi as-sakinah, dan ta' yang menunjukkan perempuan yang disukun. Taib. Sehingga di sini fi'il memiliki 4 tanda juga. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat adalah ta' ta'nis as-sakinah. Sebagaimana kita gambarkan di papan tulis, pada papan tulis yang sebelah selatan, kita lihat di sana tentang alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang pertama adalah masuknya qad pada kata tersebut, maka kata tersebut dihukumi sebagai fi'il. Kemudian tanda yang berikutnya adalah adanya huruf sin, sa, yang biasanya masuk pada fi'il mudhari'. Demikian pula keberadaan kata saufa yang masuk pada fi'il mudhari'. Dan yang keempat adalah adanya ta, ta'nis sakinah, ta yang menunjukkan makna perempuan, dan ta'nya tersebut disukun, biasanya masuk hanya pada fi'il madhi. Dan pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah hanya akan membahas tanda yang pertama dahulu, yakni tentang qad. Kita masuk pada syarah penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Muhyiddin rahimahullah. Wa aqulu, dan aku katakan, yatamayyazu al-fi'lu an akhawaihi al-ismi wal harfi bi arba'i alamatin. Fi'il terbedakan dari kedua saudaranya, yaitu isim dan huruf. Disebut kedua saudaranya karena unsur yang menyusun kalam ada berapa? Ada tiga, yakni isim, fi'il, dan huruf. Maka dikatakan fi'il di sini adalah saudara dari isim dan huruf. Terbedakan fi'il dari kedua saudaranya, yakni isim dan huruf, dengan adanya empat tanda-tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha, kapanpun engkau mendapati padanya salah satu dari tanda tersebut, au ra'aita annahu yakbaduha arafta annahu fi'lun, atau engkau melihat bahwasanya kata tersebut menerima salah satu tanda tersebut, maka engkau telah mengetahui bahwa kata tersebut disebut dengan fi'il. Taib, kata beliau, al-ula, tanda yang pertama adalah qad. Wa thaniyah, yang kedua as-sinu, yakni sin, huruf sa. Wa thalithatu, dan yang ketiga adalah saufa. Wa rabi'atu, dan yang keempat ta'ut ta'nisi as-sakinah, ta'nis as-sakinah. Kita masuk ke tanda yang pertama, pembahasan terkait dengan qad. Amma qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li. Adapun qad, maka dia masuk kepada dua jenis dari fi'il. Fi'il ada berapa? Ada tiga. Fi'il, madhi, mudhari' dan amr. Adapun qad hanya masuk pada dua jenis fi'il. Wahuma, keduanya adalah al-madhi wal mudhari', yakni pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fa idza dakhalat 'alal fi'li al madhi, maka apabila qad itu masuk kepada fi'il madhi, dalat ala ahadi ma'nayaini, maka menunjukkan kepada salah satu dari dua makna. Jika qad masuk pada fi'il madhi, maka menunjukkan salah satu dari dua makna. Apa itu? Wahuma, keduanya adalah, yang pertama at-tahqiqu, tahqiq, yang artinya benar-benar terjadi, benar-benar telah terjadi. Makna yang kedua wattakribu, takrib, maknanya adalah hampir terjadi. Tahqiq, benar-benar terjadi, dan takrib, ini hampir terjadi. Taib, famithalu dalalatiha ala tahqiqi, maka contoh yang menunjukkan qad itu bermakna tahqiq adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna, benar-benar terjadi keberuntungan itu pada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu telah beruntung. Wa qauluhu jalla sya'nu, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang-orang yang beriman. Telah terjadi perkara ini. Wa qauluna, dan dalam ucapan kita, qad hadara Muhammadun, sungguh Muhammad itu telah hadir. Wa qauluna, dan pada ucapan kita, qad safara Khalidun, sungguh Khalid itu telah safar. Ini contoh-contoh yang dibawakan yang menjelaskan bahwa qad yang masuk pada fi'il madhi bermakna tahqiq, benar-benar telah terjadi. Kemudian beliau mengatakan wa mithalu dalalatiha ala takribi, dan contoh yang menunjukkan qad, qad yang bermakna takrib adalah qawlu muqimis shalah, pada ucapan orang yang mengumandangkan iqamah. Ketika muadzin itu mengatakan qad qamatis shalah, sholatnya sudah ditegakkan belum? Belum. Maka qad di sini bermakna takrib, hampir terjadi. Qad qamatis shalah, hampir terjadi. Sholat itu hampir ditegakkan. Wa qauluka, dan contoh dalam ucapanmu qad gharabatis syams, matahari itu hampir tenggelam. Taib. Ini faedah penggunaan qad yang masuk pada fi'il madhi, maka memiliki dua makna. Yang pertama tahqiq, dan yang kedua adalah takrib. Tahqiq benar-benar terjadi, adapun takrib hampir terjadi. Lalu bagaimana cara kita membedakan ketika qad ini masuk pada fi'il madhi, apakah ini bermakna tahqiq atau bermakna takrib? Caranya adalah dengan melihat siyakul kalimah, konteks kalimah, ya, konteksnya. Baik. Yang berikutnya, wa idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari', dan apabila qad itu masuk pada fi'il mudhari', dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Dia menunjukkan kepada salah satu dari dua makna juga. Wahuma, dan kedua makna tersebut at-taklilu wa takthiru, adalah at-taklil yang kalau kita terjemahkan jarang, artinya jarang. Wa takthir, dan makna yang kedua lah, yang kedua adalah at-taksir yang bermakna sering. Taklil bermakna jarang, taksir bermakna sering. Fa'amma dalalatuha ala taklil, adapun yang menunjukkan kepada makna taklil, fanahu kolika, maka seperti dalam contoh ucapanmu qad yasduku al-kadzubu, yang artinya kalimat ini, orang yang suka berdusta atau seorang pendusta itu jarang jujur, atau terkadang itu jujur. Ini maknanya taklil, jarang, kadang, tidak sering. Seorang pendusta itu kadang jujur. Wa qauluka, dan dalam contoh ucapanmu qad yajudu al-bakhilu, orang yang bakhil itu jarang dermawannya, atau kadang dermawan. Taib, artinya tidak sering. Wa qauluka, dan pada ucapanmu qad yanjahu al-balidu, al-balid mohon maaf artinya orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu jarang berhasil. Taib. Ada yang berhasil tidak? Ada, tapi jarang. Taib. Maka di sini qad yang masuk pada fi'il mudhari' bermakna taklil, yang artinya jarang, kadang. Kemudian kata beliau, wa amma dalalatuha ala takfir, adapun qad yang menunjukkan kepada makna takfir, yang artinya sering, fa nahwu qaulika, maka contohnya dalam ucapanmu qad yanalul mujtahidu bughyatahu, seringnya orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh, yanalu, mendapatkan bughyatahu, apa yang menjadi harapannya. Sering. Baik, di sini qad bermakna takfir. Wa qauluka, dan dalam contoh ucapanmu qad yaf'alu at-taqiyu al-khaira, orang yang bertakwa seringnya melakukan kebaikan. Qad masuk pada fi'il mudhari' yaf'alu, di sini memiliki makna takfir yang bermakna sering. Orang yang bertakwa seringnya melakukan kebaikan. Contoh yang lain penggunaan qad yang masuk pada fi'il mudhari' yang bermakna takfir, wa qawlu syair, dalam ucapan seorang penyair qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi, Al-Muta'anni adalah orang yang berhati-hati. Orang yang berhati-hati, qad yudriku, seringnya mendapati ba'dha hajatihi, sebagian apa yang ia butuhkan, hajahnya. Orang yang berhati-hati seringnya mendapati sebagian hajahnya, kebutuhannya. Wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Dan seringnya al-musta'jil, orang yang tergesa-gesa, itu mendapati ketergelinciran, az-zalal, ketergelinciran atau kegagalan. Ini contoh penggunaan qad yang masuk pada fi'il mudhari' yang memiliki makna takfir. Lalu bagaimana membedakan qad yang masuk pada fi'il mudhari' bermakna taklil atau takfir, yakni sekali lagi dengan melihat apa? Konteks kalimat, siyakul kalimah. Kesimpulannya, sebagaimana yang kita tuliskan di papan tulis, bahwasanya qad apabila bergabung atau masuk pada fi'il madhi, maka dia memiliki salah satu dari dua makna. Yang pertama, at-tahqiq, maknanya benar-benar hal tersebut, pekerjaan tersebut telah terjadi. Dan yang kedua, bermakna taklid, di mana perbuatan tersebut hampir terjadi. Dan ketika qad masuk kepada fi'il mudhari', masuk kepada fi'il mudhari', maka memiliki salah satu dari dua makna. Yang pertama, at-takthir, yang artinya sering. Yang kedua, at-taqlil, yang artinya jarang. Taib. Dan insyaallah ta'ala terkait dengan tanda yang berikutnya, sin, saufa, demikian pula tak, taknis as-sakinah, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Berikutnya kita lanjutkan materi pelajaran dari kitab Aunul Bari, pembahasan terkait dengan tasrif istilahi. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan masdar pada halaman yang ke-15. Taib. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan latihan yang terkait dengan fi'il mudhari', merubah kata dari fi'il madhi menuju fi'il mudhari' dengan melihat ain fi'il, harokat ain fi'il yang ada di kamus. Dan berikutnya kita akan masuk ke sighah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini, yakni masdar. Kata beliau, al-masdaru ma dalla 'alal hadatsi mujarradan 'aniz zamani mutadhamminan ahrufa fi'lihi. Masdar itu adalah kata yang menunjukkan atas suatu kejadian, mujarradan 'aniz zaman, yang terlepas dari waktu. Sehingga masdar ini ada kaitannya dengan waktu tidak? Jawabannya tidak. Dia tidak ada kaitannya dengan waktu lampau, sekarang, atau akan. Taib, tidak ada kaitannya dengan waktu. Mutadhaminan ahrufa fi'lihi, yang terkandung huruf-huruf dari fi'il tersebut. Sighatuhu, sighahnya di sini disebutkan adalah dengan wazan fa'lan. Taib, misalkan saya contohkan pada kata dharaba. Dharaba. Kemudian kita masukkan kata dharaba ke dalam wazan ini, maka menjadi apa? Dharban. Taib. Hanya saja ada sebuah catatan, kita lihat dalam penjelasan di sini. Penjelasan terkait masdar sudah kita baca tadi di bawahnya. Dalam bahasa Indonesia disebut masdar itu dengan kata dasar. Kata dasar. Kalau memukul maka kata dasarnya apa? Pukul. Kalau memakan maka kata dasarnya apa? Makan. Kalau meminum maka kata dasarnya adalah minum, dan seterusnya. Kata beliau, sighah atau wazannya sebagaimana di atas, yakni fa'lan. Namun, ada catatan. Namun masdar tidak mesti berwazan seperti di atas. Untuk lebih mudahnya, masdar bisa dirujuk ke kamus, sehingga yang jadi tolak ukur, jadi patokan kita mencari masdar, melihat di kamus. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat dalam contoh ini. Misal ada fi'il bada'a. Ini fi'il apa? Madhi. Kemudian di sampingnya ada garis strip yang ada harokat. Itu harokat untuk ain fi'il pada fi'il mudhari'. Kemudian kata yang setelahnya, ya, yang terletak setelah harokat dari ain fi'il mudhari' tadi, itulah letak dari masdar. Letak dari masdar. Karena masdar tidak mesti dengan pola fa'lan tadi. Yang menjadi patokan adalah dengan kita melihat di kamus. Kata beliau, masdar terletak setelah harokat ain fi'il mudhari'. Satu kata, yakni satu fi'il, terkadang memiliki masdar lebih dari satu. Nanti akan kita jumpai di kamus, kadang satu kata itu masdarnya dua atau cuma satu. Jika lebih, biasanya akan ditulis di dalam kamus. Thayyib. Kemudian pada latihan yang setelahnya ataupun pada halaman yang setelahnya, pada halaman 16, di sini terdapat latihan untuk menuliskan masdar dari fi'il-fi'il berikut dan terjemahannya. Contoh di situ didatangkan fi'il madhi akala. Kemudian bentuk masdarnya yang didapati di kamus adalah aklan, artinya minum. Tip. Kemudian di sana ada beberapa kata, fataha, jalasa, doroba, nasoha, fariha, ghadiba. Seandainya semua kata ini kita masukkan dengan wazan fa'lan, seandainya, maka fataha menjadi apa? Fathan. Jalasa menjadi jalasan. Doroba menjadi dorban. Nasoha menjadi nashan. Fariha menjadi farhan. Ghadiba menjadi ghadban. Alima menjadi alman. Hasiba menjadi hasban. Na'ima menjadi na'man. Syarufa menjadi syarfan. Hasuna menjadi hasnan. Karuma menjadi karman. Sahula menjadi sahlan. Soluha menjadi solhan. Seandainya yang jadi patokan adalah wazan fa'lan di depan. Namun yang jadi patokan, tolak ukur sebenarnya adalah dengan merujuk kepada kamus. Taib. Silahkan dicari di rumah saja. Pada pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas kembali latihan yang terkait dengan masdar atau kata dasar ini. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.